en podcast fra NRK.
Jeg som du, en Karamazov.
En djevel, vel en narr, en skjørtejeger.
Så vi altså bare blant venner, mademoiselle.
Nå vel, jeg en narr.
Jeg elsker menneskene.
Tror du jeg ondsinnig?
Unngå flasken. Pass deres tunge.
Til fritenker å være, har du en pussig respekt for synden?
Jeg skal knuse ham under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
Brødrene Karamazov.
Er det sant?
Jeg leste hele boka, ja. En alene, fordi jeg ville imponere.
Og for ingenting!
Men jeg likte det jo kjempegodt, da.
Du har jo ikke noe lyst til å lese det her i det hele tatt.
Nei, jeg har ikke noe lyst til å lese det, jeg innrømmer. Det kan jeg godt innrømme en gang.
Jeg gleder meg jo.
Nei.
Salongens lesesirkel. Familien Karamazov.
Velkommen til familien Karamazov, som en lesesirkel på radio. Ja, for det går nemlig an. Vi leser Fjodor Dostojevskis Brødrene Karamazov sammen, for det blir litt lettere på den måten. Og så oppsummerer vi her i radioen din hver uke. Og mellom møtene i lesesirkelen foregår det jo et kontinuerlig samovar-slabberas i gruppa Vi som leser Brødrene Karamazov på Facebook.
Det finnes jo grupper for alt mulig rart, også for deg som har lyst til å lese Brødrene Karamazov.
Ja, og der finner du Mariannes fantastiske og veldig nyttige oversikt over alle personene i Brødrene Karamazov. Du finner Tommys nydelige, illustrerte komparative analyse av Aljosha og Dimitri. Og selvfølgelig en masse deilige bilder av både borst og syltetøy. For det jo tross alt Facebook. Handler mye om hva folk spiser. Trond i gruppa var faktisk litt bekymret for at det skulle utvikle seg til en ren matblogg.
Ja, men altså, i familien så må vi ha noe mat å spise. Og jeg tar fullt ansvar for at det har vært mye fokus på syltetøy, og på borst, og ei rød revn raubet, i en slags hyllest til Ingrid Espelid Håvik. Men, jeg skal si deg det. Alle dere som bekymret for at jeg bare har begynt å henge meg opp på russisk matkultur i dag, har jeg snakket med en akademiker. Mm-hmm.
Og mat må man ha, enten det slik eller slik.
Også sånt. Ja.
Og bortsett fra den akademikeren som vi skal få møte litt senere i lesesirken, i dag er det en stor dag i radioleseklubben vår, for i dag er vi fremme ved aller siste kapittel i første bind.
Ja.
Tenk det, Kristine. Vi er ferdig, snart ferdig med hele det første bindet. Hvem skulle trodd det da Birgitte i lesesirkelen holdt appell for Brødrene Karamazov da vi møttes til det store lesesirkeltinget på Ingensteds i sommer?
Brødrene Karamazov gir oss muligheten til å ta for oss store eksistensialistiske spørsmål som kan mennesket leve uten Gud. Vi kan utforske kreative russiske navnetradisjoner. Der, ok. Aljosha, Aljoshka, Aljoshenka med K, Aljoshenka med CH. Alexei Chik, Lyosha, Lyoshenka og Alexei Fyodorovich Karamazov er samme person.
Det er fantastisk. Mm-hmm.
Det føles som en evighet siden.
Det føles faktisk veldig lenge siden, og så blir jeg litt sånn varm av å tenke på at i denne gruppa her, da, som jo er en lesesirkel på radio, så er det faktisk sånn at det er dere som bestemmer. Altså, det var dere som bestemte at vi skulle lese Brødrene Karamazov. Du hadde jo ikke noe lyst.
Overhovedet ikke. Men selv om dette føles lenge siden, så hos Karamazovene har det jo faktisk bare gått et par døgn.
Det også synes jeg helt fantastisk å tenke på, at Dostojevskij, vi det går hit og dit, og vi blir kjent med badebørster, og Alosha blir bitterbloss, og det frierier, og folk holder på å dø og alt mulig. Men ett døgn har det gått, ett og et halvt kanskje nå.
Ja, på ett helt bind. Mm. Så det ikke bare vi som tar oss litt god tid, si. Men hvis du ikke har blitt med i familien Karamazov før akkurat nå, fortvil ikke. Ikke for det i hvert fall, for det mange andre ting man kan fortvile over i stedet. Dessuten, alle episodene av denne lesesirkelen finner du når du vil i NRK-appen eller i din foretrukne podcastlandhandler. Så skaff deg boka på biblioteket eller Mammut eller Fretex. Og start på begynnelsen.
На зелёном лугу их вох, раз нашёл я туду их вох, то не дудка была их вох, веселуха была их вох, стал я в дудку играть их вох, стали все подпевать их вох, стали все подпевать их вох, да по дудку плясать их вох.
Det har jo vært litt nussing. I Brødrene Karamazov på skulder, på hånd ja. Og midt på munn.
Ja.
I kapitlet Storinkvisitoren, så kyssa jo Kristus Storinkvisitoren selv, midt på snuten.
Ja.
Og Alyosha nussa broren Ivan.
Ja.
Men har du hørt om kysset i Trondheim?
Skuespillerne ved Trøndelag Teater opplever at publikum roper og skikanerer deg under fremsyning av Jesus Christ Superstar. Les mer om kysset som har skapt reaksjoner på våre nettsider, NRK.no Trøndelag.
Dette her må jeg innrømme at jeg ble litt overrasket over da jeg så nyhetssak om at på forestillingen Jesus Christ Superstar så... At folk begynte å rope fordi to menn kysset, var det 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 var?
Ja, det jo en scene i denne musikalen Jesus Christ Superstar, hvor Judas kysser Jesus. Og så har det altså skjedd flere ganger at det har kommet stygge, skikanerende tilrop fra salen til scenen.
Homo da, eller?
Sikkert noe. Sånn da.
Ja.
For det kan jo neppe ha vært korona-frykt som sto på spil. Det nok antagelig et helt annet virus, altså homofobi, som gjør at enkelte trøndere føler at de må rope i teatret. Som om de var på en barneforestilling i middelalderen.
Men du, altså... ja, jeg blir... Altså, er det jeg som er helt sånn rar at jeg tenker at...
Det er det
vi,
også.
Men var vi ikke ferdige med det der da?
Nei, det er så mye som er rart med dette. Hadde denne nussinga i... Jesus Christ Superstar enda vært et fikst og freidig regigrep fra Trøndelag Teaters side, så hadde det jo bare dreid seg om homofob kunstfientlighet. Men det må jo være en ders kunnskapsløshet i miksen også, for det står jo i Bibelen dette. Judas Iskariot, en av Jesu 12 disipler, sviker sin herre og mester med et ømt kyss i Getsemane hage for å identifisere han for de romerske soldatene sånn at de kan arrestere han. Matteus evangeliet 26:49 og han gikk straks bort til Jesus og sa «Vær hilset, rabbi!» og han kysset ham flere ganger. Dette kysset er altså en forutsetning for Kristi arrestasjon og den påfølgende korsfestelsen, som igjen er en forutsetning for oppstandelsen, som er hele fundamentet i den kristne tro. Ingen guttenuss, ingen kristendom. Skjønner du? Og så er det jo etter hvert en del forskning som sier at homofobi i noen tilfeller kan skyldes en undertrykt homoseksualitet hos homofoben selv. Mm. Og det er klart, hvis du velger å gå i teatret for å se en overdådig, jordete rockmusikal fra 70-tallet, full av tights, glitter og stas. Så det finnes jo andre kulturtilbud i Trondheim. Så hvis du er en sånn som ikke tåler at Judas kysser Jesus, selv om det vitterlig står i Guds ord, og ikke er en helt uviktig scene i plottet, så bør du kanskje holde deg unna Trøndelag Teater for tida. Og i Brødrene Karamazov så nusses det jo både her og der, i nesten hvert eneste kapittel, ofte uten at vi skjønner helt hvorfor. Så du bør antagelig holde deg unna den også. Kanskje egentlig holde deg unna kunst generelt. Ha det bra! Men før vi går i gang med ukas kapittel i dette kjempesakte lesingsprosjektet, la oss se om vi husker hvor vi hadde Karamazovene i forrige uke. Etter å ha troll- og målbundet lillebror Aljosha med en spektakulær sviende skrøne om Kristi tilbakekomst til menneskene midt under den spanske inkvisisjonens bråtesesong, stor inkvisitorens beinhare oppgjør med og dødsdom over Guds sønn og Jesu besyndelige forsvarstale en plutselig stille nuss. Kristi påfølgende, påfallende, tause frikjennelse drar Ivan sporenstreks for å oppsøke pappa Fjodor, uten at vi helt skjønner hva han har der å bestille. Ivan føler seg beklemt, men uten å egentlig vite hvorfor. Men som den uhelbredelige grubleren han er, må Ivan gruble. Kan det være fordi han har tatt en ganske viktig livsavgjørelse om nok en gang å bryte opp og dra klissklass alene til Moskva? Nei, det er nok ikke det. Kan det være fordi han gruer seg til møte med den lumpne pappaen sin? Nei, føles ikke sånn. Kan det være fylleangst etter den voldsomme tiraden om Jesus og storinkvisitoren? Ble det litt mye, kanskje? Nei, det er ikke det heller. Ivan får jo men ikke helt tak i ubehaget sitt og prøver å la være å tenke. Men det vet jo alle vi som har prøvd å la være å tenke. Lykke til. Og etterpå kan du jo prøve å ikke tenke på en isbjørn. Hva som helst, bare ikke en isbjørn. Tenker du på noe? Skjer det der? Sånn da, i riktig slett lune ankommer Ivan farens hus, og der på benken ved porten får han øye på en skapelse som gjør at han sporenstreks skjønner hvorfor han er så muggen. Det er Smerdjakov som sitter der og flotter seg. Det har seg nemlig sånn, får vi vite, at Ivan i lengre tid har vært grundig irritert på denne alltid enerverende, durende kjøkkenbifta av en halvbror. Men hvorfor? I begynnelsen hadde Ivan tvert imot likt Smerdjakov ganske godt. De hadde hatt mange fine snacks om både filosofi og teologi, Ivans favoritttemas, men ikke desto mindre, det er noe ved Smerdjakov som Ivan har fått pirrelig mandelfast opp i halsen. En slags krenket egoisme, hva noe det betyr, men også underlige, umotiverte avhør som fører ingensteds hen. Men først og fremst det forfatter Fjodor beskriver som en ekkel familiaritet. Det er noe påtrengende og innforstått ved Smerdjakovs erbødige velvillighet overfor Ivan, som han ikke er i stand til å fordra, som om de to liksom har en eller annen hemmelig allianse. Det kan nesten virke som stinkefjes og gar har en slags makt over Ivan, som for eksempel denne kvelden utenfor huset til pappa Fjodor, hvor Ivan setter seg ned på benken sammen med Smerdjakov, selv om han egentlig ikke vil, og sågar vemmes av halvbrorens uttærte kastratfysiognomi og jålete hipsteromosveis. Han har lyst til å skjelle og smelle, men får det ikke til, og blir høflig og jovial i steden. Hvoretter følger en lang, ladet samtale med mye undertekst og flere kleine pauser, og så begynner Smerdjakov å sutre over sin forferdelige stilling. I kjølvannet av kvinnekampen som pågår mellom pappa Fjodor og bror Dimitri om den sobelbrynede skjønnheten / sjøgen og herrebedårersken Grusjka. Fjodor maser hele tida på Smerdjakov. Hvor er hun? Når kommer hun? Hvorfor er hun her nå? Enn nå da? Hvis du ikke følger med, dreper deg. Fjodor er også veldig redd for hva Dimitri kan komme til å finne på. Så redd at han har utviklet et sinnrikt bankesystem med knakkekoder som Smerdjakov har fått instruks om å bruke for å varsle hva som er i ferd med å skje. Men all den tid Smerdjakov også er livredd for Dimitri, har han avslørt hele bankekodesystemet til han. Nå er Smerdjakov bekymret for at han, helt ut av det blå, plutselig vil overmannes av et stygt stressrelatert epilepsianfall, som antagelig vil kunne vare i 3 dager, føle på seg at noe sånt kan komme til å skje, og hvis uheldet virkelig er ute, er Grigori og Marfa tilfeldigvis snørsteine akkurat da. Og med maks uflaks, hvis alt liksom slår til, kommer Dimitri eller Grusjka eller begge på besøk akkurat da. Da kan det bli virkelig stygt. Så Smerdjakov råder Ivan godhjertet til å komme seg vekk før det smeller. Ivan synes det hadde vært bittelitt pussig om alt dette skulle inntreffe på samme tid. Det er jo en ikke ubegrunnet undring som Smerdjakov ikke har noe veldig godt svar på, kanskje. Men han har i hvert fall lagt for dagen et ganske grundig, omstendelig og litt fumlete forhåndsalibi. Stinkesen passer også på å legge til at hvis Fjodor rekker å dø ugift, kan alle sønnene se frem til 40 000 på konto. Men hvis han derimot rekker å gifte seg med Grusjka, blir det ikke så mye som en rødbete på noen av sønnene, og en hel gryte brosht på Grusjka. Og andre vislelyder. Og alt dette, tilføyer Smerdjakov, vet Koko Dimitri meget godt. Så da har vi altså et klokkeklart økonomisk drapsmotiv, og et slags veldig pussig, mistenkelig, forhåndsannonsert, ovkrunglete og koko tredagers alibi for Smerdjakov. Ivan blir stående og dirre. Like før han kaster seg over Smerdjakov og begår et mord der og da, men han besinner seg, og bryter i stedet ut i en ganske overraskende latter. Hverken Smerdjakov eller lesesirkelledelsen skjønner helt hva det han knatrer av, men forfatter Fjodor hjelper oss ved å røpe at det ikke akkurat er en munter latter. Ivan går robotaktig, mekanisk, med kramperykninger inn porten til sin far.
Det er som du sier at det er veldig mye undertekst og veldig mye som, og det fortsetter jo i dette kapitlet der hvor de sier sånn, og dette tenkte han på etterpå i ettertiden. Så det er veldig mye som skjer nå, som vi nå, når vi kommer til å lese videre da, kommer tydeligvis til å se på med et nytt lys.
For det er jo 2 bind igjen etter dette.
Det er 2 bind igjen.
Mammutsalget, det tradisjonsrike boksalget. Det er noen skjulte skatter mellom 2 permer for de som liker, fortsatt liker bøker, og det er jo absolutt de fleste av oss. Hvilke skjønnlitterære bøker vil du trekke fram?
En klassiker som Brødrene Karamazov av Dostojevskij. Altså, vi er vel mange her i landet som tenkte en skulle jo en gang ha satt seg ned og lest Dostojevskij, og nå får en altså sjansen for en ganske billig penge.
Ja, altså jeg kjøpte Dostojevskij på Mammut for noen år siden, og det var nesten skammelig billig.
Det som er gøy er at det fortsetter jo med denne krampaktige måten å være på, men det er også hvordan han snakker. Altså alt det som skjer med Ivan nå i det siste kapitlet i bind 1. Jørgen, jeg forstår ikke hva som skjer med han. Han er jo i et merkelig humør.
Ja, for hva om du forteller oss hva han sier og gjør, så kan vi andre prøve å hjelpe deg.
Ja, for det første så snakker han også nok krampaktig. Det første som skjer når han sier at han, når han ser faren sin, er at han ikke kan snakke med han. Og at han gikk opp til seg selv, til sitt eget rom. Og han undrer seg allerede der over at han synes det var veldig rart at han nå viste veldig sånne fientlige følelser overfor faren. Altså han har jo prøvd å holde det litt tilbake, men nå var det liksom som om at alt bare slapp ut. Fjodor spør Smerdjakov om hvorfor, hva som var i veien med han. Han er visst sur. Dette her er jo veldig typisk at Fjodor bare, ja, sett på samovaren. Vi går videre, ta en konjak. Men Ivan ligger altså da oppe på rommet sitt. Og det er dette som er sånn, altså alt som kommer over ham nå er at han, altså tanken hans piner ham, han fortsetter denne tankekjøret, bare grubler og grubler. Det er ubestemmelig, samtidig som han er merkelig opphisset og urolig. Han får masse underlige innfall. Han får lyst til å gå og drepe Smerdjakov igjen, slå han ihjel fordervet. Det ligger han og tenker på sånn, nå vil jeg gå og drepe han! Og så, og han er liksom hans verste fiende. Så dette hatet mot Smerdjakov, det er bare, det er bare pumpe fremdeles. Og så er det liksom som om altså han hater til og med Alosha. Han hater seg selv. Og så kommer dette her med som da han kommer til å tenke på etterpå, er at han tenker ikke på Katerina. Og det synes han var, når han tenker på det i ettertiden da, som vi da kommer til, vi kommer til om noen bind da, så synes han det var veldig rart. Og så snakker han til seg selv, og dette er det eneste jeg kan på en måte som jeg kjenner meg igjen i. At han...
Oh ja, for du ligger aldri og har tankekjør på kvelden.
Oh, jo. Men ikke denne sånn ubestemmelig opp... Nei, vet du hva, jeg tar det tilbake. Altså, men jeg har ikke fantasert om å drepe noen, kanskje, eller kanskje jeg har gjort det. Men altså, jeg tar tilbake alt. Men dette kjenner jeg meg i hvert fall igjen i. Det at han har jo sagt at han dagen etter skal reise til Moskva.
Mhm.
For noe tøv, du reiser ikke, du vet du. Det blir ikke så lett for deg å rive deg løs sånn, som du går og skryter deg. Altså, ha den der veldig sånn negative snakket til seg selv.
Mm, rare greier, det har vi aldri vært med på.
Det har jeg vært med på. Kommer jeg nå på faktisk at jeg har sittet og sagt i radioen. Stemmen min er egentlig ganske positiv, den. Den min indre stemme, kommer jeg på nå. Men kan være negativ også. Og det er lov å ombestemme seg, så nå er jeg... Kjente meg veldig enig. Men uansett, den andre rare tingen han driver med, det er at han plutselig, flere ganger, går opp og lytter etter hva som skjer med faren. Hva er det faren driver med? Og her er det ikke noe hat, her er det bare ren nysgjerrighet. Og faren går rundt og vaser og lurer på når det kommer banking, og det kommer Grusjka, og ikke noe banking, og bare legger seg til slutt. Og da legger også Ivan seg. Sovner, drømmeløst, klokka 7. Fantastisk humør.
Hva er dette for noe?
Søvn hjelper alltid, Jørgen.
Nei, det gjør det, da vil jeg ikke. Jeg har prøvd det.
Ja, men nå pakker han til Moskva, alt er i orden. Kjempegodt humør, kommer ned til frokost. Der er pappa, hilser høflig, sier jeg skal dra til Moskva, bare få noen hester. Og da kommer plutselig Fjodor på noe. Jeg vil at du skal reise til, og nå kom dette ordet tilbake som jeg uttalte litt sånn utydelig, eller dette stedet, utydelig forrige gang.
Så har du sikkert øvd i hele uka.
Ja, Tjermasjna kommer jeg til å gå for nå. Han vil at han skal dra dit, på veien til toget til Moskva.
Ja, han er jo ikke den første som begynner å mase om dette Tjermasjna.
Nei, for det er akkurat dit Smerdjakov mener at Ivan skal reise, sånn han også tilfeldigvis er borte når dette sannsynligvis helt forferdelig kommer til å skje. Han kommer jo til å være i epilepsianfall, og Grigori og Marfa er dritas, og han burde dra til Tjermasjna. Og nå sier jo faren dra til Tjermasjna.
Ja.
Han har nemlig noe business der.
Ja, det er noen skogsgreier.
Ja, det er noen skogsgreier. Skal selge skog. har jo fått 8000 av en Maslov, men nå det kommet inn en type som heter Gorskin, og han byr 11000. Og vi har jo lært om Fjodor at han jo veldig god med penger. Mm. Mm, penger. Og skjønner jo at hvis, her kan han tjene 3000 lett.
På en annen side, denne Gorskin, den potensielle skogskjøperen, jo litt av en luring.
Han ikke bare, altså han luringen han.
Han en veldig luring. Så man trenger visse triks for å gjenkjenne når han lyver og når han snakker sant.
Ja. Vi har jo lært fra krimserier at det viktigste man kan gjøre å se på øynene.
Har vi lært det fra krimserier?
Ja, ja, ja. Se okay. på øynene til folk, så ser du om de lyver eller ikke.
Trodde vi hadde lært at det som regel bøtleren.
Ja, det har man også lært. Men, man må, men det i hvert fall og blunking med øynene og sånn.
Ja, her det skjegget.
Ja.
Hvis skjeggdotten rister, og han selv snakker og sint, ja, da alt i orden.
Men hvis han trekker seg litt sånn mystisk over skjegget, og litt mer rolig, ja, da lyver han.
Ja. Det veldig kjekt å vite da, i næringslivet.
Ja, og dette her mener han også at, at dette det Ivan som skal finne ut av. Det han som må dra, og Ivan veldig motvillig. Vil ikke dette i det hele tatt? Jo, 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 herre min hatt, kan du ikke bare gjøre dette for meg? Og liksom... Og da roper altså Ivan, ja, så det de som absolutt vil ha meg til å kjøre innom dette forbannede Tjermarsjnava.
Ja, det påfallende mye mas om dette Tjermarsjna nå.
Ja, det det.
Jeg hadde ikke rest.
Nei,
Når mange nok mennesker sier, dra til Tjermarsjna, og har veldig, veldig tynne grunner til at du skal det, da ikke det reist dit.
Men han blir nå likevel overtalt, og Fjodor kjempeglad.
Han serverer frokost og konjakk.
Ja, ja, ja. Jeg hadde håpet at det var syltetøy, men det var frokost og konjakk. Og kjempehumør, og Ivan begynner å tenke sånn, jeg har jo sagt at jeg skal dra nå for alltid. Virker ikke som man så immari interessert i det. Men vi vet jo godt at dette jo ikke første gangen Fjodor ikke bryr seg så veldig mye om barna sine.
Han har antagelig allerede glemt at han har en sønn.
Ja, eller fire. Men, men nå det avsked, og da dette pinlige skjer, at Fjodor, liksom, nå det liksom, oi, nå skal han dra, jeg får vel kanskje kysse han litt faderlig på munnen eller kinn eller hva da. Og det vil jo ikke Ivan strekke frem hånden. For å unngå kysse og der tar faktisk Fjodor et hint. Det var mye social skills fra Fjodor, aldri sett det makene og trekker seg tilbake og blir ikke noe kyss. Gud være med deg i stedet. Så sier han at dette jeg strekt under fordi jeg føler jo at det opptakten til at pappa skal dø snart, og da roper han farvel Ivan, tenk nå ikke alt for ille om meg. Roper faren for siste gang. Og så sier han ha det til alle tjenerne, ha det bra, gir dem 10 rubler hver, og så løper plutselig Smerdjakov frem for å rette på vognteppet. Og da sier Ivan, og dette skriver også Fjodor, at han kom til å huske på dette lenge. Ja, nå reiser jeg til Tjermarsjna, kom det plutselig fra Ivan med en liten nervøs latter. Og det da Smerdjakov sier med fast stemme mens han ser gjennomtrengende på Ivan. Det altså sant som folk sier at det alltid lønner seg å prate med en klok og forstandig mann.
Hva mener han? Mener han seg selv? Mener han Fjodor? Jeg skjønner ingenting av dette.
Ikke heller. ja, han drar av gårde. Kommer frem til der hvor det vognbytte, og det et sted som heter Volovia, og der blir han da liksom egentlig klar for å dra til Tjermarsjna, men så plutselig ombestemmer seg. Nei! Jeg drar til Moskva likevel. Og sier bare til en annen kusk at han må dra til pappaen og si fra at han ikke drar til Tjermarsjna.
Like før han ombestemmer seg, så stusser også Ivan over det som vi nettopp stusset over og ikke helt skjønte.
Ja.
Han sier, han tenker for seg selv, Hvorfor det interessant å få en samtale med en klok mann? Hva mente han med det?
Ja, ja. Ja, og hvorfor sa jeg at jeg skulle... Å, ja, det sier han jo også. Han lurer på hvorfor han sa det. Mm. Ja. Men dette så jeg enig med deg at det er jo dette som gjør at han ombestemmer seg, rett og slett. Alt dette merkelige om at han må dra til Tjermarsene. Nei, drar ikke.
Han kjenner lukten av nybakte muffins.
Ja. Men der han, så ligger han på toget da, det er nattog. Han synes jo det er veldig sånn, nå skal jeg ut i den nye verden, og jeg skal ikke snu meg tilbake. Men i stedet for en befriende glede, som han jo egentlig startet dagen med, så var det et mørke som fylte hans sjel. Og når han er kommet frem til Moskva, så tenker han, eller han hvisker til seg selv, jeg er en skurk.
Hvorfor tenker han det?
Altså, det var jo litt dårlig gjort å ikke dra til Tjermarsene, da, kanskje.
Nei, det var det vel ikke.
Ja, men det var jo en tjeneste
jeg
som...
Jeg kan jo den gamle fyllebøtta gjøre selv.
Ja, det kan du jo si, da.
Jeg lurer på om han tenker, hos meg står det, jeg er en slyngel.
Mm.
Jeg lurer på om han tenker det, fordi han bebreider han seg selv for å ha stikket fra dette ormebolet, som han mistenker at vil ende med forferdelse, og selv har han bare dratt.
Ja.
Jeg vet ikke.
Fjodor, derimot, kjempegodt humør. Tok seg en liten konjak her og der. Men så hendte det noe som satte Fjodor i den største uro. For hva det som skjer? Som jo beretningen om et varslet epilepsianfall. Smerd Jakov. Dette ned trappa, ligger nederst. Har ikke brukket noe faktisk når han datt ned. Men ligger nederst i trappa og fråder på.
Hva sier du, at han faker epilepsi?
Det sier jeg, ja. Og legen kommer og skjønner ingenting av dette. Det var veldig voldsomt, og han var en meget nøye mann, som var veldig flink lege, men også synes det er veldig merkelig. Dette har jeg aldri sett maken til for et epilepsianfall. Ja, dette er ikke bra. Fjodor derimot er sur fordi nå det Marfa som har laget maten, og han har fått tørr høne. Og alle vet jo at tørr høne er ikke noe godt å tygge på, så han er veldig irritert. Marfa, sur tilbake, fordi hun har jo aldri fått noen opplæring som kokk, og gjør som hun da også har varslet. Drikker seg dritings med Grigori, har jo dette lille brygget som hun har et par ganger i året. Og det, så sånn er det. Så nå er det sånn at Ivan borte, som er Jakov, borte, og Grigori Marfa borte.
Alt ble slik det var fortalt.
Ja. Og det eneste da som dette kapitlet står om, det er Fjodor drikker teen og venter på Grusjka, og han er sikker på at hun kommer. Men Og tydeligvis, selv om han sikkert har vært litt sånn urolig av alt dette med dårlig mat og det som er Jakov som er syk, mener jeg, så har aldri hans hjerte badet i et søtere håp. Denne gangen var det jo nesten helt sikkert at hun ville komme.
Og det skal han ha, Dostojevskij. Det var cliffhangeren sin, det.
Ja.
Og nå er alle brikkene plassert, akkurat som Smerdjakov foreskrev, og scenen er klar for fadermordet.
Ja, men jeg har jo litt dårlige nyheter her da, med dette her, og liksom at dette scenen er satt, og nå er boken ferdig, altså. At dette, det jeg har jo snakket med...
Det er da vittelig ferdig, det er jo ikke flere sider i den.
Jo, men det er det er kapitalismen som vil at vi skal være ferdige akkurat her.
Jeg tror ikke kapitalismen ønsker intenst at vi skal lese Dostojevskij veldig sakte i radioen.
Jo, men jeg skal forklare alt. Dette her starter med et nødskrik fra søstrene Solbu, Jørgen. De var nemlig på Bergensbanen på vei mot Ustaose. Og vi har fått en e-post nemlig.
Jeg trodde du fant på en historie.
Nei.
Det var en gang to søstre på Bergensbanen.
Men det nesten som et lite eventyr, så jeg vil faktisk at vi skal dramatisere det.
Et lite poem?
Ja, og jeg vil at du skal ha en av hovedrollene, Jørgen.
Nei, men så hyggelig da.
Ja, skal vi se her, jeg har manus.
Lille meg.
Ja, jeg har manus til deg her. Det er veldig stort.
Gode gud.
Ja. Fordi dette er litt sånn som Ibsen. Jeg bare setter scenen litt grann først.
Ja, litt kanskje, men ikke helt som Ibsen.
Nei. Men de to søstrene, de leser hver sin oversettelse, men prøver å komme ajour med hverandre og være på samme sted. Men i et forsøk på synkronisering av lesing, så oppstår det forvirring rundt begrepene bind, del, kapittel og bok. Så dette her lille drama, det har jeg valgt å kalle Full forvirring på toget til Ustaosa. Og du skal være den ene søsteren, Jørgen. Ok, okay? Ja. Jeg er jo ikke helt ferdig. Jeg må også si at hun leser av Gyldendals lanterneutgave, oversatt av Olaf Brokk. Den har to bind. Ok, Jørgen.
Søster, søster, hvor er du nå egentlig? Jeg er i siste kapittel i bind 1. Den heter Løkstengelen.
Jeg er den andre søsteren, ok.
Ok.
Løkstengelen? Siste kapittel? Hva du snakker om, søster? Altså, det er jo nest siste kapittel i tredje del i syvende kapittel.
Det er jo totalt ulogisk.
Men hvordan i all verden skal vi få samkjørt oss på denne måten her, søster?
Vi skriver inn til familien Karamazov, krøllalfa.nrk.no.
Ja, god idé! Skriv! Skriv at vi krever svar nå!
Jørgen later som han skriver.
Så. Ja, ja. Du må lese.
Kjære Kristine og Jørgen, i helga satt jeg og min søster på Bergensbanen med hver våre hørlurer og hver vår bok og kom oss ajour med både podd og kapitler.
Ja. Det var ferdig.
Jeg hører spillet ferdig?
Ja. Jeg får nå er du skuffet?
Jeg skjønner ingen... Skal ikke det skje noe?
De får svar. Det er det
som skjer. Men ikke for det.
Jo, men, ja, men selve høres... Altså, vi går av toget nå. Og så skal jeg svare dem.
Det er blant de dårligste hørespillene jeg har noen gang hørt.
Ja, men det er veldig sosial realisme. Altså, det var sånn det var.
Ok.
Men kjære søstrene Solby, takk for e-post. Altså, vi, og når jeg sier vi, så er det jeg. Jeg har vært i kontakt med altså, flere oversettere, ansatte på Solum Forlag, som da har denne Geir Kjessås oversettelse som en av dere har, og ikke minst Oversetterforeningen. Og jeg kan jo først bare ta noen teorier fra en av de oversetterne jeg har snakket med, som synes at dette høres veldig mystisk ut. En forklaring kan være at det foreligger ulike russiske versjoner, sånn at de har brukt forskjellige versjoner når de har oversatt. En annen kan være at et av forlagene har gjort en feil. En tredje, at et av forlagene rett og slett har tatt seg noen friheter. Og så sier Solum Forlag, som jeg tenkte du kunne lese, Jørgen.
Ja, søsteren som leser Gyldendals utgave sitter med en ekstremt gammel oversettelse fra 1915. Vi har hørt at denne og de andre utgavene utgitt før 1993 er forkortede, ikke komplette utgaver av den russiske utgaven. Har dere vært i kontakt med Erik Egeberg? Han har vært mye involvert med Solums Dostojevskij-utgivelser, og om det er noen som jeg kan tenke meg at har inngående kjennskap til de ulike utgavene, og hva som skiller dem fra hverandre, så må det være ham.
Og vi har jo ikke vært i kontakt med Erik Egeberg før nå, men denne uken så ringte jeg professor emeritus Erik Egeberg, og han bor i Tromsø. Og så tenkte jeg at han må jo være rette mann til å rydde i denne litt sånn fulle forvirringen om bok, bind, kapitler og deler.
Du tenkte ikke det, men du fikk beskjed om det fra Solum Forlag.
Ja, det stemmer. Og jeg skjønte veldig raskt, Jørgen, at dette hadde Solum, bokvennen, veldig rett i.
Vel, jeg har jo undervist i russisk litteratur først i Oslo og så i Tromsø fra 1975 og utover. I 12 år var jeg også sekretær for det internasjonale Dostojevske selskapet og var nok så aktivt med i dette selskapet med symposier og konferanser rundt omkring i forskjellige land, og jeg truffet de fleste av den tids betydelige Dostojevske forskere.
Og jeg må bare si det, Jørgen, at han, professoren da, professor emeritus Egeberg, han sånn fyr som jeg ble glad i med en gang.
Men du veldig svak for akademikere.
men det var også fordi at han sa sånne ting som gjorde at jeg følte meg litt mindre dum. Altså, hør bare hvordan jeg ikke klarer å skjule min egen glede over at selveste professoren synes at brødrene kan være litt vanskelig.
Har man først begynt å arbeide med Dostojevskij, så kom man ikke utenom brødrene Karamazov, så den har jeg slitt med ganske lenge og i mange omganger.
Så fantastisk! Jeg synes
det. Nei, men det er jo det mest kompliserte. Det er jo høydepunktet egentlig av Dostojevskijs verk, og antagelig også det mest kompliserte romanen i den store russiske litteratur. Det må man si med litt forbehold, for det er så mye vanskelige ting der.
Og det der er jo som musikk i mine ører, altså. Har du lyst til å høre mer musikk i mine ører?
Ja. Å begynne med Dostojevskij, det er ikke å begynne med det letteste. Det er faktisk å gi seg i kast med noe av det vanskeligste. Og begynner man med Dostojevskij, er brødrene Karamazov absolutt det vanskeligste. Det er bedre med Dostojevskij å begynne å lese Forbrytelse og straff.
Nemlig.
Og så får man arbeide seg gjennom de fem store romanene som slutter med brødrene Karamazov.
Ja.
Det kunne du sagt fra om litt før, professor Egeberg.
Og jeg bare, nemlig, ja. Nemlig, altså jeg sier nemlig så mange ganger, ja, ja. Men nå sitter du kanskje og tenker sånn, men du, det var vel ikke derfor du ringte professor emeritus Erik Egeberg, sekretær i Dostojevskij-selskapet gjennom mange år, og har møtt alle Dostojevskij-menneskene som finnes, som har noe man skulle sagt, Dostojevskij. Det var ikke derfor, for å føle deg liksom bra, og at det er kjempevanskelig. Nei, det er en annen grunn. Jeg ringte han også, for Søstrene Solbu og alle andre som går i surr med bind, bøker, deler og kapitler. Og jeg vil da bare begynne med bind.
Forklaringen er for det første at antall bind spiller ingen rolle. Det er en rent sånn bokhandlerteknisk affære. Og hvis det dukker opp en ny utgave av Dostojevskij, av brødrene Karamazov, kan det hende at den kommer i fem bind. Hvem vet? Den kan komme i så mange eller få bind som man vil. Det finnes, for alt det jeg vet, finnes det kanskje til og med en veldig tykk enbindsutgave. For bind her, det heter på russisk som på fransk tom, det går altså på det rent fysiske, hvordan bokbinderen har gjort med boken.
Så bind, totalt uviktig, spiller ingen rolle. Altså det må vi ikke tenke på. Men så er det dette da med deler og bøker.
Ordet bok på russisk, hva det heter, spiller jo ingen rolle, men det betegner en inndeling av et verk. Altså hele greia kan best sammenlignes med Bibelen, som jeg nevnte. Du kan si Bibelen består av to deler, det nye og det gamle testamentet, men til sammen utgjør de 66 bøker, hvis jeg ikke husker feil.
Så hvis vi tenker sånn da, at Dostojevskij har delt opp, sånn som i Bibelen, så har altså Dostojevskij valgt fire deler, altså Bibelen har to, og 12 bøker, og Bibelen har, som Egeberg sa, 66. Så, og dette her er viktig for hvordan han har tenkt ut romanen sin.
Det er en inndeling som Dostojevskij selv bruker, og som senere utgivere burde holde seg til, men som de ikke alltid gjør. Det er en inndeling som skal gjenspeile noe av gangen i handlingen, mens den fysiske utformningen, altså om det er ett bind eller ti bind, det spiller ingen rolle for det.
Så sier han jo også, og han var kompis med Geir Kjetsås også, men det er jo da denne inndelingen som han bruker. Men jeg tror jo det den indelingen Olaf Brokk bruker også.
Virker sånn.
Sånn at vi jo på en måte på samme sted, men de har delt, altså forlagene har delt den opp på forskjellige steder i forskjellige utgaver. Da. For jeg tror det finnes en Olaf Brokk som bare to bind. Men den du har tre bind.
Ja, men du har jo nettopp lært oss at det med bind skal vi bare se bort ifra.
Ja, men det vi ikke skal se bort ifra rett og slett hvorfor Dostojevskij så spesiell. Hva det som dette her som gjør at vi liksom ikke blir ferdig med at vi sliter med han og sånn, og det fordi boken snakker til oss fremdeles.
Dostojevskij en eiendommelig forfatter på den måten at han stiller spørsmål som virker provoserende på forfattere videre. Så man blir aldri ferdig egentlig med de problemene som Dostojevskij lar sine personer leve ut i romanene.
Ja, hva kan det for eksempel være?
Skyldspørsmålet for eksempel. Hvem var egentlig skyld i mordet på gamle Karamazov?
Blir du redd?
Ikke begynne å røpe ting igjen.
Nei, jeg skal ikke det. Men...
Du må ikke snakke så mye med akademikere.
Nei, vi må ikke glemme det at forrige gangen jeg snakket med en akademiker. Men han har holdt seg i kinnet, altså. Men da fikk jeg jo vite hvem morderen var. Men det jo dette skyldspørsmålet, og en annen ting som han trekker frem, som jeg synes var litt interessant, for den boken har jeg nemlig også lest. Han mente at Mesteren og Margarita, den kom jo etterpå, og den boken snakker til denne boken, til altså Brødrene Karamazov. Men til slutt da, professor Emeritus Erik Egeberg i Tromsø, har du noe du vil legge til til slutt?
Til slutt vil jeg si, Geir Kjetso har skrevet en biografi om Dostojevskij, og den av folk som kjenner stoffet veldig godt, altså ledende amerikanske forskere sier, og det ikke bare det at amerikanske forskere de beste, for det vil jeg ikke si, men det viktigste at det folk som har greie på terrenget sier at det den beste enbinds fremstilling av Dostojevskijs liv og verk som overhovedet skrevet. Den tar for seg alle de tingene vi har snakket om, men det ikke den endelige løsningen av problemene, altså, for de kommer man til å arbeide med videre fremover.
Den boka vet jeg at det flere grupper som har lest og har hatt veldig stor utbytte av. Men Jørgen,
ja?
Etter at jeg hadde lagt på meg professoren, så begynte jeg å tenke litt på dette med at altså, vi føler jo at vi ved en milepæl, at på en måte, den første binden ferdig. Og vi har jo også snakket om at Dostojevskij selv har jo... sagt at den første romanen, den ikke viktig, eller den første delen av boka, den ikke viktig. Og han snakker jo ikke om disse bindene i det hele tatt, han. Og da begynte jeg å tenke sånn, kanskje han bare snakker om første bok, som på en måte de 33 første sidene. Fordi da får vi jo vite litt om familien, og hvem som er mor til hvem, og sånn. Og den heter jo da Familiens historie. Og så gikk jeg inn på Facebook-gruppa, og der var det også noen andre som hadde begynt å tenke de tanker. Lene for eksempel skriver jo, dette med bind nummer 1 som var en innledning til selve verket. Kan det hende vi misforstod? Kanskje det rett og slett bare var del 1 i bind 1? Altså kun de aller første kapitlene som var den kjedelige innledningen og forfatteren advarte oss mot. Og så har vi allerede vært i den egentlige fortellingen fra del 2 utover. Og det begynte jeg også å tenke, så da var jeg helt sånn overbevist om det. At det bare den første boken. Men så tenkte jeg, måtte jeg gå tilbake og se hva som sto, og da står det jo noe som gjør at jeg egentlig ikke forstår noen ting igjen. Der står det jo, jeg må bare lese. Jeg har en livsskildring og to romaner, som begynner å snakke om roman oppi det hele da. Hovedromanen den andre, min helts virksomhet i vår egen tid, nettopp i den tid vi nå lever. Den første romanen foregår derimot for 30 år siden. Og den nesten ikke noen roman i det hele tatt, bare et enkelt moment i min helts første ungdom. Jeg skjønner ikke hva er det når faren dør? Er det når han blir bitt i fingeren? Er det når han blir fridd til? Hva er det ene momentet? Og skal vi 30 år frem i tid sånn at han blir 50 år? Er det da det starter?
Men du som påstår at du har lest det i boka.
Ja, men dette husker jeg ikke. Virkelig ikke.
Og så forventer du at jeg skal kunne svare det?
Nei,
Som helt ærlig innrømmer at jeg ikke har lest den?
Ja, men hva tenker du da?
Ja, men jeg vet bare ingenting. Er ikke det bedre å lese boka først, og så krangle om hva som står i den etterpå?
Jo, men jeg bare, jeg, det jeg tror at jeg tror faktisk ikke at vi har kommet til det som det viktige. Det jo litt rart det der med Storinkvisitoren, da, men...
Jeg sikker på at vi leser riktig bok.
Men, det, men vi har jo ikke hoppet 30 år frem i tid.
Nei, vi har bare hoppet 1,5 døgn frem i tid.
Ja, nemlig. Jeg skjønner ingenting. На зеленом лугу их вог, раз нашел я туду их вог, то не дудка была их вог, веселуха была их вог, стал я в дудку играть их вог, стали все подпевать их вог, стали все подпевать их вог, да по дудку плясать их вог. Neste møte i lesesirken faktisk utsatt. Mm.
Vi må ta en pust i bakken for å låne bort sendetida vår til et veldig spennende prosjekt fra NRK Radioteatret. Nemlig Made in Norway. Et klissklass nytt hørespill i 6 episoder av Vegard Steiro Amundsen. Hør på denne smaksnutten.
NRK Radioteatret.
Damen må ut.
Multiple targets across the street. They know you're there. Get out.
Exiting now.
Soldaten Oda oppdager at terroristene i Irak bruker norske rakettkastere.
Hvordan havner kassavis med norske våpen hos terrorister i Irak?
Hvordan skal jeg vite det?
Oda velger kampen for sannheten, og det vil koste henne dyrt.
Vet du godt at ikke vi har lov til å snakke om hemmelige oppdrag?
Det noen som prøver å gjøre alt de kan for at dette ikke skal komme ut.
Hør hele serien Made in Norway, søndag fra 12 til 15 i NRK P2.
Ja, og du kan altså binge-lytte hele hørespillet Made in Norway neste søndag fra klokka 12 her på NRK P2. Og det hadde jo vært veldig forstyrrende om vi satt og babla i munnen på hørespillet. Så det lar vi være. Men vi kommer veldig sterkt tilbake om 2 uker, for da skal vi gjøre et forsøk på å oppsummere hele bind 1, selv om jeg har lært at det en veldig tilfeldig inndeling, av brødrene Karamazov på 1 time. Og vi selvfølgelig ikke så snørhovne at vi tror at vi klarer det helt alene, så vi har fått med oss en voksen. Og det ingen ringere enn Ole Johan Skjelbred. Skuespiller, instruktør, dramatiker, dramaturg, og hadde ansvaret for både regi, dramatisering og scenografi, tror jeg, da Trøndelag Teater satte opp Brødrene Karamazov i 2017.
Det en veldig morsom forestilling, men også veldig på en måte filosofisk og på en måte sprikende forestilling. Det skjer liksom mange forskjellige ting i forskjellige retninger.
Ifølge Aftenposten, en smart, frekk og forførende forestilling.
Men dessuten så merket jeg at, der hvor vi gikk, der vi sluttet her, da, hvor både din utgave og min utgave har valgt å slutte, så er det et spennende punkt. Så jeg synes uansett at det fint å ta en liten sånn, og så kan vi begynne på nytt i min to.
Ja, og det vanskelig å tenke seg noen som bedre egnet enn nettopp Ole Johan Skjelbred til å hjelpe oss med å oppsummere første bind av Brødrene Karamazov. Det måtte jo i så fall være du som med i lesesirkelen. Så kast deg gjerne frem på nå og bidra med dine tanker om hva det egentlig vi har vært med på i bind 1 av Brødrene Karamazov. Vi på familien Karamazov krøllalfa nrk.no.
Og så lover vi både kort og lang oppsummering.
Hvorfor det?
Jo, for jeg synes at det fint å gi litt bredde der, at man kan få lang oppsummering og kort.
Ja, men selve radioprogrammet var i en time.
Ja, men der kan folk... på en måte ja, men ikke sant, da kan folk si sånn de kan si sånn Jeg orker ikke å lese bind 1 Brødrene Karamazov. Jeg har en oppsummering. Jeg orker ikke å høre sånn lang oppsummering. Altså det. Men jeg har en kort oppsummering! Skjønner du?
Mm. Du har en vanvittig tillit til lytteren.
Ja, men vi skal jo ha med alle. Alle må jo være med. Både de som vil ha kort og lang.
Jeg som du, en Karamazov.
En djevel, en narr, en skjørtejeger.
Så vi altså bare blant venner, mademoiselle.
Nå vel, jeg en narr.
Jeg elsker menneskene.
Tror du jeg ondsinnig?
Unngå flasken. Pass deres tunge.
Vil fritenker å være, har du en pussy respekt for synden?
Jeg skal knuse han under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
Oh, those Russians.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.